COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20 chegan novas moi importantes sobre o futuro de Alcoa en San Cibrao dende Madrid. Alí ven de rematar a reunión da Comisión de Seguimento do Acordo de Viabilidade que no seu momento firmou Alcoa cos traballadores da planta de San Cibrao. Que día multinacional, que na segunda metade deste ano rematarán os fondos que puxo a compañía. Afirma que se pode chegar a unha situación de insolvencia. Por iso, agora ábrese a venda da fábrica. Confirma que xa iniciou contactos con potenciais compradores, que recibirá ofertas non vinculantes a mediados de maio, ofertas que serán vinculantes a mediados de xuño. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa.
Alcoa, a única solución que se ve e por todas as partes é a da venda. Aquí, o Comité de Empresa ha sido moi claro. A venda, de realizarse, tiene que realizarse por o Goberno e por a Xunta, estando vigilando todo o proceso e sendo parte e sendo os responsables en cualquier decisión.
Pola súa parte, tanto a Xunta de Galicia como o Ministerio amosáronse a favor de participar nese proceso de venta, de vixialo. Piden unha maior concreción á empresa, tamén moi importante, que o posible comprador sexa fiable e con vocación de permanencia, de manter a actividade industrial na zona da Mariña. Escoitamos a conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana.
A Xunta de Galicia manifestamos o noso compromiso para acompañar, para examinar, para axudar nesa garantía de seriedade e de solvencia no comprador. Quedamos emplazados para a seguinte semana, o Goberno Central, a Xunta de Galicia e a Alcoa, para ver as posibilidades de asinar un acordo de confidencialidade que de amparo a esa comunicación entre a empresa e os dous gobernos e que comencemos, polo tanto, a traballar.
Así están as cousas. Por certo, o Comité de Empresa deixou moi claro que non permitirá que Alcoa acceda aos fondos depositados para modernizar a fábrica e tampouco ten previsto permitir unha modificación dese acordo de viabilidade. E, entre tanto, que di o BNG? A súa voceira nacional insiste en que só a intervención pública garantiza a continuidade de Alcoa na Mariña. E escoitamos a Ana Pontón, estivo hoxe en Lugo.
Levamos demasiado tempo vendo como se retrasa unha medida que unha medida legal e a única garantía que temos de que esa fábrica de aluminio primario siga funcionando. Por lo tanto, desde o BNG o que insistimos é que deixemos de perder tempo e que se poña en marcha esa intervención pública que non só depende da SEPI, tamén a Xunta de Galicia ten que dar un paso adiante.
Así están as cousas en Alcoa. Non deixamos de falar de industria, seguimos a voltas co proxecto de Altri en Palas de Rei. Despois de suspender as charlas informativas, a empresa vende poñer en funcionamento unha web corporativa para explicar o proxecto. Insiste, volve a insistir en que será unha fábrica inapelable dende o punto de vista medioambiental. Asegura que non fabricará pasta de papel, sí, celulosa, pero para fibras textiles. Bruno Dapena é o director do proxecto.
É unha fibra de orixe vegetal sostenible que ten unha orixe 100% vegetal e 100% biodegradable. É reutilizable ao final da súa vida útil para volver a convertirse en fibra textil. Son procesos que se empregan coas mellores técnicas disponibles, completamente libres de tecnoloxía libre de cloro. É un proceso que utiliza moi poucos recursos en comparación con outras fibras.
Moi boa tarde, xa se darían conta, son José Luis Ramudo, xa se darían conta de que cambiou o tempo. Estamos nunha xornada de transición, agardamos nubes e claros. Non choverá, a máxima chegará hoxe aos 19 graos. Finalmente confirmouse a información que lles viñamos contando nas últimas semanas. As industrias lácteas querían baixar o prezo do leite. Asinados os contratos de suministro, quedou formalizada esa baixada. A rebaixa é importante. O prezo medio do leite en orixe queda agora nunos 46 céntimos de euro. A baixada é de 2 a 5 céntimos. Polo tanto, as granxas grandes conseguen mellores precios. O caso é que os gandeiros lembran, non está de máis lembralo, que o leite envasado o máis barato está a 85 céntimos de euro, 40 máis. do que costa compralo nas granxas. Queixanse, polo tanto, de que esta rebaixa é un frenazo na recuperación das granxas despois dun tempo difícil tamén, que pode supoñer que moitos mozos se replantexen agora a súa intención de traballar no rural. Roberto López, de Agromuralla.
Vai que isto vai supoñer un golpe importante ao sector, porque viñamos de unha recuperación que estábamos facendo do diñeiro que habíamos perdido en anos anteriores, e isto vai supoñer un frenazo importante, sobre todo nos rapaces novos que estaban agora con ilusión de incorporarse, a que probablemente lle faga replantearse se dar o paso ou non.
Non deixamos aínda o sector primario, falamos cos apicultores da nosa provincia. Levan unhos 15 días poñendo trampas para as velutinas. Como anda a cousa? De momento non hai moitas raíñas, tampouco é que fiarse. Parece que é o mal tempo, que as baixas temperaturas son a causa do retraso na súa chegada, pero acabarán chegando, seguro, e farán a puñeta. José Luis García é apicultor en Mondoñedo.
Levan como 15 días trampeando, efectivamente, pois xa empezamos a coller alguna raíña. Estos días, pues claro, como enfriou o tempo, pues parece ser que empezou forte, pero bueno, que se suavizou un pouquiño. En canto me llegue o tempo, pues claro, volverá outra vez a actividade.
Tamén esta fin de semana celebrase en Vilalba a festa e feira do queixo de San Simón da Costa. Nas últimas horas coñecíamos datos de producción. No 2023, as 9 queixerías venderon case 610.000 unidades de queixo de San Simón. A facturación superou os 5 millóns de euros. Daniel Pérez é o presidente da denominación de orixe. Ten todas as claves.
Cada día mellor, despois da pandemia xa recuperamos. A ver, notase que os anos xa cobeu. Además, a influencia de estrangeiros, de xente de fora, en Galicia todos grandes un pouco máis, pero mantémonos o crecemento constante.
Se somos máis a comer, véndese máis queixo. Que diferencia o queixo de San Simón de outros queixos? Para empezar, que se fai como a sempre, manténse a tradición. A única diferencia é que agora se empregan moldes de metal ou plástico en vez de madeira. É por unha cuestión de sanidade.
Só a única diferencia que hai é a pasteurización por un tema sanitario. E nada máis, pois, bueno, porque agora son sustituir esa madeira por plástico, por aceiro, e non máis, por moldes.
Non cambiou a forma de facer o queixo, tampouco a calidade do producto. O que sí foi cambiando foi a feira. Foise adaptando aos novos tempos e formatos de promoción. Javier Piñeiro preside a Asociación de Queixeiros de San Simón.
O fundamental que se persigue ca festa é facer unha boa promoción do producto, achegalo ao consumidor, enseñarlle a facer cousas con el na cociña, etc. Ese é o objetivo fundamental. Sin perder de vista, evidentemente, as ventas, pero eso queda no segundo plano.
Cantas cousas pasan esta fin de semana a Moexmu, a Feira do Queixo de San Simón da Costa, será por oferta. É un modelo de éxito. Cada ano vai a máis. A tempada de rutas fluviais na Riviera Sacra comezou moi ben. Esta Semana Santa, 2.200 persoas subíronse ás embarcacións da Deputación de Lugo para percorrer os canóns do Sil e do Miño. Son máis ou menos as mesmas que o pasado ano, pero é todo un logro co tempo que fixo. O caso é que as previsións son moi boas para todo este ano. Sen ir máis lonxe, a ocupación para este mes xa é do 70%, e iso que non hai pontes festivas. Apenas quedan prazas xa para os tres percorridos polos canóns do Sil na ponte do 1 de maio. José Tomé é o presidente da Deputación.
Preto de 2.200 persoas disfrutaron dos percorridos, tanto polo cañón do Sil como polo Miño, dentro do día 23 de marzo ata o día 31. Por tanto, o arranque desta tempada tivo moi boa acollida, e todo apunta a que vai seguir sendo así, porque, segundo os datos que temos a día de hoxe, xa están reservadas o 70% das prazas disponibles para todo o mes de abril.
En Lugo, agentes da policía local atoparon no seu domicilio a un condutor ebrio que se viu implicado nun accidente na cidade, ausentarase do lugar do sinistro antes da súa chegada. Os feitos sucedían onte pola tarde na rúa Fermín Rivera. Triplicou a taxa de alcohol permitida. E agentes da policía local de Lugo tamén tiveron que intervir para mediar nunha forte discusión que se producía entre dúas amigas. Chegaron ás mans nun domicilio na zona norte da cidade. Parece que o motivo foron uns electrodomésticos e que unha delas, ao parecer, non lle pagou a súa parte a outra. E o Partido Popular pide a que Lugo que se rebaixe o período de cita previa nos centros de convivencia. Nalgúns casos, asegura, supera os 75 días. Escoitamos o concelleiro Gustavo Díaz.
Más personal y medios para reducir de una vez por todas las listas de espera de cita previa, que en algunos centros llega a los 75 días. También reiteramos la necesidad de cubrir el puesto de atención y de coordinación de las citas que se llevaba a cabo desde el Centro Maruja Mayo. La ausencia de esta figura produce una sobrecarga de trabajo y ralentiza la atención ciudadana.
Seguimos coa información con todo o que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.